Dienas kārtībā vēl divas jautājumas. Viens ir par būvniecības projektu, pašu tumsālo teritoriju un izrunu par tumsālo braucienu uz festivālu. Mēs esam nobalsot uzreiz. Ar to jau mums par katru jautājumu
nebūt.
Vai ir iebildumē, mēs pieliekam dienas kārtībai? Ja nav, tad balsojam uzreiz par darbu kārtību.
Pārējiem mēs arī tikai tehniski pamatot.
pamatotas risinājums, bet arī ekonomiski pamatotas risinājums. Ja ir iespējams iekļūt budžetu, tad mēs paredzam tikai atjaunošanu sevi. Ja? Tad, pēc pasūtītā norādījuma mēs paredzam papildus gaju pārēju, izvērtējam komunikācijas, izvērtējam arī cilvēku plūsmu, un tad cilvēku plūsmu drošībai paredzējam papildus gaju pārēju.
Tā.
Šeit mēs paredzējām satiksmes drošības saliņas izbūvi, ja? Tātad šis ir tāds paņēmēts, kas tagad ir ļoti izplatīts, un arī visas Latvijas pilsētas izmantos, tātad tādas drošības saliņa, kur gājas var apstāties, un tad arī paskatīties situāciju novērot, un tad turpināt arī savu pustību. Runājot par pastāvību, mums bija tikšanās arī ar jūsu studiju, tad paredzējām papildus autosavietas paralēlas gar pastāvību. Šeit bija izvērtēta ielas platība, mēs mazliet sašaurinājām, teiksim, šo ielu, viss, protams, pēc Latvijas Republikas normatīviem aktiem, bet paredzējām papildus autosavietas, kur var nolietot mašīnas paralēli. Gribu pieminēt, ka abiem projektiem tiek paredzēts ceļu drošības audits, kas viņa Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja? Tātad visi risinājumi arī tiks izvērtēti no mazāk aizsargātu dalībnieku viedokļa. Ja? Tātad tie ir velobraucēji, tie ir gājēji. Tātad Katrīnas laukums, kā es arī pieminēju, uz otra daļa ir Katrīnas laukuma pārbūve un tātad teritorijas pilēdes valdes pārbūve. Ko mēs paredzējam? Mums, protams, bija arī jāatrisina lietas notikuduņu novadīšana šajā te zonā, bet pats galvenais mums arī vajadzēja sakārtot haotisku to mašīnas novietojumu. Nu, teiksim, nevis haotisku, tad varbūt optimizēt. Tad piedāvāt arī jūs un pilsētas iedzīvotājiem citu vīziju un citu to centrējumu Katrīnas laukumu. Ja? Tad pats galvenais, ko mēs ievērojam, ka pēc tam nākotnē perspektīvā šeit galvenā loma būs tieši gājēji. Ja? Tad šī te plūsma, kad cilvēki iet gar ledus hali, tālāk virzas uz Katrīnas laukumu, tālāk, tad prioritāte būs gājēji. Mēs šo paredzējam jau uz perspektīvu, tad pārbūvēm un pārplanējam autostāvvietas, paredzējam zaļo zonu pašā centrā, Katrīnas laukuma centrā. Un gribu pieminēt, ka mēs arī mums, teiksim, pārplanojam un uzlabojam situāciju pie ledus halas, un šajā te pusē, kur ir autobusu pietura, kur būs paredzēta autobusu pietura vieta, kur būs iespējams arī cilvēkiem ar lielgabarīta kaut kādu pagāžu iziet un arī droši apstāties novietot mašīnas, tad šis mums arī bija atrisināts moments. Tātad, kā es arī minēju, ka tad pie ledus halas pārveidotas satiksmes schēma, jā, izveidotas atsevišķa zonas pasažieru ar inventāra izkāpšanu un iekāpšanu. Šeit mazliet tuvāk es gribu parādīt Katrīnas laukumu. Tātad, kā es arī minēju, sakārtotas autostāvvietas un izveidotas atkūpes vietas iedzīvotājiem. Kā es arī pieminēju, ka mēs cenšamies arī iekonomēt budžeta līdzekļus, tātad dabīgas akmens, kas ir šobrīd ir izmantotas Katrīnas laukumā, tās tiks izmantotas atkārtoti, to mēs nebūtu neizmantam, to mēs atkārtoti segmentu izlovēju izmantojam. Ļoti svarīgi ir tas, ka mēs atrisinot vietas notikuduņu novadīšanas sistēmu paredzam tā saucamus daļus risinājumus. Un kas tas ir, principā, daļus risinājums, ir to savstāt par līdzes darbsim. Mēs paredzam tādas drenāžas sistēmas, šeit var redzēt rietumu, tādu ļoti vienkāršu, virs kuram mēs paredzam speciālus stādījumus, kuras ir paredzētas mitrai vidē. Tagad arī ir ļoti izplatīts risinājums, un principā arī vairāk Eiropas fondi tieši ar budžetu finansējumu, tieši kad projekti ir paredzēti šādi zaļie risinājumi. Papildus dženerāžas sistēmām, ja lietus daudziem, mēs paredzam arī ūdens uzkrāšanas kasetes. Principā tādas kasetes tiek izmantotas, kas tas ir, jā, tad tas kasetes uzkrāp ūdeni, šaurās vietas, kur kūkiem nav īsti tas vietas laistīšanai, tad šis te kasetes uzkrāja ūdeni, tad ir nokrišņi, un pēc tam, kad tāda arī nu, atdod par tā pateikt ūdeni, ja tā pateikt, tā ir tāda alternatīva koku laistīšana, kas arī samazinā to apsaimniekošanas, tieksim, vienkārši to apsaimniekošanu, ja nevajag tik, tik bieži laistīt tos kokus, ja tiek izmantotas tādas kasetes. Tātad šādas kasetes ir vai nu lokāli, tiks paredzētas projektā, vai ir piemotas sistēmā, ja koki atrodas blakus. Tā, šis bijušas ar, jā, tātad šeit jūs varētu redzēt aptuveni, kur mēs paredzam tos lietu karstus. Arī pie ledus skalas, jā. Zaļo risinājumu novietojums. Katrīnas laukumā. Šeit tieši ir tā vieta, kur ir šaura vieta, kur mēs arī paredzam tās kasetes. Tātad, runāju par atvēršanas iekārtu, tas ir tas moments, protams, to visi nezin, bet varbūt arī vajag pieminēt, ka mēs nevaram novadīt vienkārši uzkrāt visus lietus notikudiņus un, teiksim, novadīt grāvu, ja, tos vajag atvēršanas. Ko mēs paredzam? Mēs paredzam jaunā, ņemot vērā, ka kolektors tagad netiek galā esošais kolektors ar to lietus notikudiņu daudzumu. Tātad projektā mēs paredzam pastējās beigas izbūvēt zem Latvijas dzelzceļa caurumu lietus notikudiņu novadīšanai un aiz dzelzceļa attīrīšanas iekārtu, pēc tam arī mēs novadam attīrītus lietus notikudiņu grāvī. Ar Latvijas dzelzceļu mums bija izveidota komisija, bija saskaņota ar vairāku departamentu pārstāvjiem tā caurules vieta, tad bija izbrauciens uz vietas, izmērjam to viņu atļautu vietu, tad tur mēs arī paredzēsim projektu cauruļu zem sliedē.
Cik liela diametra?
Jā, nekāpēc ne diametra. Divas caurules 500 diametras. Šis varbūt ir tāds vispatīkamākais vizuāli, jūs varat paskatīties, un varbūt arī pakomentēt, varbūt arī pēc tam izvērtēt. Tas ir mūsu priekšlikums Latvijas ar tiem elementiem. Tas, protams, arī tika izvēlēts sadarbībā ar jūsu pārstāvjiem projektu vadītājiem, arhitektiem. Tātad visi risinājumi ir ilgmūžīgi. Šie ir tādi soli, urnas, var pateikt arī kaut kādu salu apkarētāju. Ko mēs arī piedāvājam uzreiz, arī kopā ar cenu. Tātad mēs paredzām labiekā drona elementu gar pastējumu. Un pie ledus skalas, kur ir izveidotas tādas tā kā zonas ar soliem, kur cilvēki var apsēsties, atpūsties, un arī paredzēt smuki stāvību. Nu, un pats galvenais ir Katrīnas laukums, vēsturiskais, arī ir vēsturiska centrā status, risinājums ir jāskaņo ar mantojumu pārvaldi, un tad mēs, teiksim, piedāvājam jums šādu te labiekārtiem elementu izvietojumu, arī pie stāvījumiem. Runājuši par ceļa segmentu, kā es arī minēju mums, mēs izmantojam gan esošu laukakmeni, gan rūģi, gan arī asfaltu betonu traukumu. Šeit es gribu tikai vērst uzmanību, ka mēs paredzam arī apgaismojumu pārbūvi, un ja ielām mēs paredzam standartu ielas apgaismojumu, kas ir arī saskaņots un tāds pielāgojums esošai sistēmai, tad Katrīnas laukuma mums ir tāds parka apgaismojums, vairāk tāds, kas iestāvot vēsturiskam centram, tā vajag pateikt, un arī un paustu augstums ir zemāks nekā ielas apgaismojumā. Šeit ir smuki apstādījumi, pēc tam varētu papētīt, jo jums tā vismaz šeit piesūdīta tā prezentācija. Ar apstādījumiem mums maija ir atbildīga un Katrīna, tad arī. Thank you. Nu, jā, tātad vienīgais, ko es varu vēl pieminēt, ka mēs paredzam dažas vietas, kur cilvēku kustība arī notiek tieši tūma kokiem, mēs paredzam tādus reģus, lai nebojātu sapnis, bet arī, lai cilvēki būtu iespēja tieši tūmā no kokiem kustēties un arī iet. Tas ir viss, paldies jums vēl par jūsu uzmanību. Ja jums kaut kādi jautājumi tehniskie iepieņem, droši uzdodiet, es patūkošu.
Jā, varbūt tas, ka var mazliet patīt atpakaļ uz tam Katrīnas laukumam, tieši par Katrīnas laukumu, jautājums par to, cik šobrīd tur ir stāvvietas un cik jūs pēc jaunā esat saskaitījuši stāvvietas.
Mums galvenais uzdevums, kas mums izskanēja, ka mēs nedrīkstam samazināt, jā, to skaidru, jo tur mēs tiešām pie vairākas reizes uz vietas, cilvēki tur aktīvi izmanto šo vietu. Pie 49,
tad ir 50. Un tad vēl viena lieta par pastielā minējāt, kad būs papildus stāvvietas.
Jā,
tās ir... Kurā vietā viņas ir paredzētas?
Uzskalpa.
Ah, tad tas nav papildus, bet viņas ir...
Organizēta. No, organizējām ar ceļatīmām, ar horizontālo marķēm.
Ok, tāds, paldies.
Jautājums atgriežoties, ka Katrīnas laukuma stāvvietām, lai saskanās ar blokus esošo ēku īpašniekiem, kad mēs tā varam iziet ar stāvvietas.
Procesā?
Jā. Tik tā redzot to, kad viņi ir pret ēkām, nu, kaut kā nokļūšanai, lai viņiem būs nepieciešama, tas tā stāvēs nebūs tomēr tajā skaitā, kā mēs esam ieplānojuši. Un ir kaut kāds normas arī.
Ziemeļ pusē ir skaņots jau sīču stadijā. Šāds risinājums jau ir pretiešanas pirmajās stadijās ir sasniegts. Jā, nav iebildumi un, protams, savādāk jūs projektu nevarēsim visi tālāk, ja nebūs piekrišana no īpašnotiem piegūšanu kādā īpašanā. Un zaļu teritorijas kopējais apjoms arī ir nemainīgs. Tas ļoti minimāli atšķirās no tā, kas ir šobrīd. Mēs nesamazinām ne stāvvietu daudzumu, ne arī zaļu teritoriju apjomu, tikai mainās konfigurācija un laukuma satiksmes organizācija, kā jau ļoti teikt, optimizējot, lai šī te kustība ir aktivēta. Ja mēs skatāmies no Lepskalas virzoties, ir iespējams noparkoties, kur ir skuļiņa veida, no kuriem arī vieglāk un vieglāk ir izbraukt un iebraukt, un savukārt, lai izbraukt, veicot šo atveju kustību, kas tāpat ir drošāk gan gājējiem, gan arī vispār auto vadītājiem ir ērtāk izbraukt. Mēs veicot, ka tas manevrus atpakaļ gaitā jāmkārt šobrīd.
Mums arī nelielā ir kļūt, kur mēs tā kā, nu, tā kā uzmodelējam to situāciju. Ja, jūs, ja es, mēs varam parādīt to video, ar to ir iespējams iespējams. Tas jūs varētu arī uzdot jautājumus un paralēli skatīties, jums liek tā būtu parādīt. Tas ir ļoti ātri. Vietuši, kad mēs...
Bija viens elements, kur vienā vietā bija paredzēts daļiem, ceru maiņa.
Tikai... Un mēs ir dzīvēs tikai taši...
Tikai trančēs.
Un ir kaut uz...
По постоялу от круга до Рига с улицы мы полностью меняем концентрацию дорожную, потому что мы там перерываем все. А по от Рига до концентрации до Елка-Булицы и Елка-Елка, вот там мы будем только усиливать, поскольку там уже частично, мы только там канализацию будем прокладывать и на тротуаре...
Я
Там предусмотрена конструкция, там его показывал, там есть конструкция с георешеткой под нижний слой асфальтобетона и два слоя асфальтобетона для того, чтобы перекрыть эти уже существующие
пробла. Отсовещая конструкция, которая постепенная, георешетка, это юз, как сама рейд попадет, то пеши ту конструкцию, которая порезает отъемношная.
Tad droši vien ir jautājums, kas būs pašam jāizsvērs, kā mēs visi.
Tieši tā,
Viņi jau, viņš jau pateicis, tas risinājums jau nav tikai uzklāt vienu kārtu, tas risinājums jau reizi ieklāt ar divas kārtas. Ja tas jau būs pilnīgi atsevišķi jau klāt, jūs uzdēsim.
Man jautājums, kā mēs video.
Jā, jau beidzās. Video būs speciāli. Šodien es apmūcēju, var arī izbraukāt, tā teiksim, mūsu projektējumu teritoriju. Tā lēnām kārā. Jā,
tā kā jau pārējām, ne?
Tā ir jaunā pārējām.
Jā, tieši tā.
Ļoti sapjaušot papildināt Katrīnas laukums un vadu stāvu. Vadu stāvē vairāk un mazāk risinājums saklabājās arī esošie koki. bet atrisināt vēl vienu būtisku lietu, trotuārs garu ledus kaulas stāvlaukumu līdz baznīcas ielai, kur šobrīd ir vienkārši maza zaļas strēme, un cilvēki labierēs ar braucu no daļu stāvietā. Šobrīd tiek savienots ledus kaulas laukums un baznīcas ielas gatošā trotuāra.
Baznīcas ielu mēs nepievienojam tāpēc.
Baznīcas ielu, viņš aiziet līdz baznīcas ielu.
Raukšanai.
Baznīcas ielu mēs iebrauksim ar lielu līkumu.
Nē, mēs nepiešanām.
Mēs iežam ar redzes kalas. Labi, ja var būt slaukumēši.
Tas ir viņš laukumā arī, vai tu esi saktus?
Jā, jā, jā.
Bet citās, ka tā pastējālā kaut kāds satiksmes organizācijas izmaiņas ne?
Pastējālā tikai drošība pastāliņā un pārējais vieta, jā, un tā papildus savietas, jā, pārstrādē. Tātad mūsu galvenais un to pieredz nevienību pārbūvē, sākārtošanā analīze. Un pēc tam, tad, kumā visam pieveiktā vai to, ko mēs esam uzprojektējuši, un tā viena sākotnēja izpēte, vai mēs tieši visu patrisinām. Un,
jā, tas bija mums nākošais, jau kāds to galvenais bija jau iepis ūdeņu novadīšanas risinājumu meklējums. Tas bija pats galvenais.
Tāpēc mēs arī mēs jau liekam iedabātiem risinājumiem. Viņam ir ļoti tāda tiešām padziļināta izpēte visa tukuma centram. Ko tad darīt ar tiem liekas
noteikumiem?
Mēs arī tad izvērtējam visus tos risinājumus, ko viņš piedāvā, iekļaujam to mūsu projektam, un tad vienkārši viņam mūsu tos risinājumus jāielādē savā modelī, un tad būs arī rezultāti. Tur ir visi nokrišņi saskaitīti, vadības, un tad viņš dos atbildi. Vai to, ko mēs uzprojektējam, vai tiešām atrisinās šo problēmu, un tad arī šis būs tad.
Nē, es kolēģi būtu piebildījuši, es nav šobrīd esam projektēšanas stadijā, bet jāatcerēmies to vēsturi, tad mums bija priekšistējas projekts, kur mēs modelējām nokrišņu plūsmas un to problēmu, lai kā arī šajā projektā varētu piebildīt risinājumus.
Jā, mēs tieši kontaktējamies arī ar to izpētes, kā es pateicu autoru, un tad viņi pateica, jā, viņš pārbaudīs visu mūsu projektu risinājumus, vai savā modeli ieliks, vai tas tiks mums.
Jā, tieši par šo vietu, kas ir braucot lejā, ja es tagad pareizi sapratu, ko jūs minējāt, tad tā lietas ūdens kanalizācija ir paredzēta zem ietves?
Ну, всю его канализацию нужно снова устроим полностью, она будет собираться с двух сторон от проезжей части, разделение будет между по левой стороне будет под бортовым камнем, плюс под тротуаром, да, под тротуаром будет еще полностью от Ригас до низа дренажная система, потому что там бьют лучи и чтобы узен, мы там вопрос решили. По правой стороне будет тоже стоять дожеприводные колодцы вдоль границы проезда между сейчас существует между парковкой и проезжей частью, там тоже будут стоять гули для сбора воды. И в конце будет стоять гаситель для того, чтобы эту всю воду, которая собирается полностью со всей пастой ела, мы ее гасили, и потом через железную дорогу будут перепускать уже через очистные и в существующий канал.
А, да, там чая пустая будет сатирищен, то мы на весь... Вот так вот, сэр.
Нет,
антирижно у нас с той стороны. Слушай, мы же это слабеем, мы слабеем, новодом зелзелем, атирам, новодом сграм.
Шобрит, мы все видим, как у вас явим проектем, он тогда...
Курсов.
Пазлил.
Невар. Невар, работач, папа.
Projektu ir pasūtīts projekts, vai viņi varētu pārkām realizēt, kas jau mums jau ir.
Mēs jums neviem, kā vien, viņš ir divos projektos.
Un sagatīts kārtās. Tehniski jā, lai tas ir realizējams uz to papildus kārtās, jo šeit uzsvars tieši uz zaļiem risinājumiem, ka nav pārbūvu pēc, jo uzsvars tieši uz zaļajiem ilgsvērīgiem risinājumiem, tāpēc arī apstādītie
pieaugot.
Tieši tā, jo tas būs atbalstāmā vērtība. Jā, jo iespējams šķiet, ka tas ir sadārdzināms, veidojot šīs kasetes un vietu dārzus. Jā, bet šī gadījumā šajā projektā tas ir galvenais atbalstāmais pie iespējamā finansējuma piesaistas.
Un projekts vajadzīgs. Mēs mažinām tādu situāciju. Izdot atgrāvus, ja tu būtu.
Un vēl mēs te palatīt dzēlas, ja viņš nekās
Agnes,
jā, man bija jautājums, varam pašiem par mūsu speciālistiem arhitektiem, tāpēc viņi sāksies brīdis laukumu pāržu, un vai, nu, teiksim, vizuāli šie laukumi kaut kādā veidā tiek sasniegot, vai būs pilnīgi dažādi patērums, un viss pilnīgi atšķirīgi tematika, vai kaut kas sasauks?
Kontekstā ar brīdīgus laukumu, protams, sasprāks, jā, sasauksies, jā, un... Gan pats tas vizuālais stāvs, gan arī materiālās ziņā ir skatītas kontekstā, protams, jā. Viņi būs atšķirīgi, jo šis ir kultūras kontora pārbaudes vēl ziņā, jā, bet kopumā, jā. Bet arī negribam būtiski mainīt, kā jau projektētāji teica, ka mēs šo te materiālu, kas ir dabīgais laukums, mēs izmantojam atkārtot braukums daļās skatītas laukumā. Un tātad pārējo pielāgojam arī, jā, kontekstā brīdus laukumā. Šobrīd arī projektā mēs paredzam, ka iespējams cauri braukt. Jā, viņš nav aiztaisīts, tie tikai gājējiem. Tur ir iespējams izbraukt cauri, tālāk mēs varam skatīties. Jā. Tad, kad būs satvisināts brīvs laukums, pārbūs projekts un arī šī, jā, bet mēs viņu netaisam šobrīd cietni, jā, tikai gājēji. Bet prioritā, protams, gājējiem arī materiāla ziņā ir vadulas, kas tātad no brīvs laukumā iznesās līdz pat baznīcas ielai šīs priekšroka gājējiem, bet izbrauktu vēl laukumu vai...
Nu, es domāju, ka arī nemestīšos pieminēt, mēs vienmēr skatāmies līdzes piemības risinājumus, nolaižam uz nulles līmeni, kad, vajag šķiecot braukumu, tas viss, protams, ir izvērtēts. Ja jūs sapratāt, mēs sev turši pas audītu nekad neiziesim, ja? Tad cilvēkiem ar rādiem vai māmiņiem jauniem ar rādiem jābūt iespēja mierīgi šķiecot braukumu un arī tālāk virzīties pār gājot. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies jums.
Jums par darbību.
Veiksmi vēl labi šajā darbā.
Veselības programmas dažādi šos digitālos risinājumus, kur
gan attiecīgi medikamenti jāievāc, gan arī šīs pacientu plūsmas. Šim darbiniekam noteikti būs daudz ko darīt tieši ar šīm digitālajām sistēmām. Un lielākā izmaiņa mums ir saimniecības nodaļā, jo ar 9. jūniju mums ēdināšanas pakalpojumu nodrošinās Altums. Un no štatiem tieši izslēgtas visas šīs amata vietas, kas nodrošināja ēdināšanu. Tātad kopā mēs samazinām 15 amata vietas.
Es gribētu šeit mazliet piebilst, jo saistībā ar šo veselības punktu veselības inspekcijā. Mēs arī slēgsim sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, kas mums daļēji kompensēs atalgojumu māsu palīgam, māsām un arī fizioterapeitam. Tā kā mēs līdz ar to šo darbu arī iebūstam savu papildus līdzekļus no Nacionālā veselības dienesta. Un vēl gribu norādīt, ka ārstu palīgam tomēr ir nedaudz paaugstāta kompetence kā medicīnas māsai. Tā kā šis ir arī tāds lielāks ieguvums un cilvēka izglītības kvalifikācijas novērtējums. Par veselības veicināšanas koordinātoru papildus gan jau ko minēja Krista, viņiem tiks arī uzlikti pienākumi administratīvi kūrēt šo te ēdināšanas sadaļu atbilstoši klientu vietā, plus tehnoloģisko palīdzību vienot uzskaitu un individualizāciju atbilstoši klientu vajadzībām, uz ko ir bijuši vairāk aizrādījumi iepriekšējās pārbaudēs un kontrolējušām institūcijām. Tā kā man liekas, šīs te pārmaiņas viņas ir tikai uz tā kā tādu attīstību vairāk vērstas.
Pārņem salku cēdināt. Tāds ir tas plus mīnus izmaksās. Mēs esam ieguvēji vai zaudētā? No sumāri.
Sumāri man šobrīd būs grūti.
Es tev dokumentēt. Mums šis ir apreicināts. Tātad izmaiņas.
Tā ir teorija. Jautājums salkums jau vai būs izmaksās.
Jā, protams. Tas ir tātad šīs izmaksas, kas mums ir ēdnīcā. Faktiskās izmaksas, tās, kas mums šobrīd ir. Saltuma līgums, plus šis jaunā amata vieta, mums būtu 10 centi dienā uz vienu klientu. Bet kā jau Vilka minēja, mēs no veselības, Nacionālā veselības dienestā šobrīd provizoris ievadāt būt ar 10 tūkstošiem, savukārt mums no atalgojuma budžeta mīnusā, ko viņi varētu mums ienest, tā kā tam nevajadzētu nekādā ziņā sadrācināt šo mīnusu.
Ja mēs runājam par saltumu, tad es vēlos arī uzsvērt, ka saltums nāk iekšā ar ārstniecības personu uzturu speciālistu, kas sagatavo ēdienu kartes, kas pielāgojas ēdienu kartes klientu vajadzībām un attiecību normatīvu aktu prasībām. Tā kā es domāju, ka centrs šādā veidā būs ieguvējis, ja klientu noteikti, jo mums ir daudz dažādu klientu arī šā vajadzībām. Izmaksas šobrīd, kā jau Krista minēja, viņas ir aprēķināts, bet, protams, nākotnē viņas var ietekmēt gan inflāciju, gan dažādu citās.
Tas skaidrēja jautājums. Uzreiz pārējot, vai izmaiņas uz klientu tieši maksājumus plus mīnus vai paliek tāds pašs tāds
vienkārši? Jā, tad ir jau
skatījušies to, ko mēs lēmām vispār par principiālu pāriet uz ārpakalpojumu un kāds šī ārpakalpojuma šī ir galva cena šobrīd iepirkuma rezultātā, tad mīs ir, protams, inflācija pārtikas cenas mainās, kamēr iepirkums ir mainījies, bet plus mīnus viņas ir līdzvērtības tam, kāds mums bija pašizmaks pašiem nodrošinot
klientam.
Jā, tas ir
nodrošinot. Šobrīd nemainās. Ja iet mums par konkrēto gadu, konkrēto nē.
Šobrīd nemainās. Kad ir cilvēki dažādām vajadzībām, kad mums kreiz vēdīt, tad tie labprāk noriet, katram kuriem cilvēks līdzi, kas tur nevēlpās.
Man tik jautājums ir par vītros darbiniekiem, viņi tiks iespēja piedāvāt uzstādumātu strādāt, kā
tāpēc mēs devām uz teikumus, jā, es apjautāju katram darbiniekam individuāli, vai viņam ir vēlme pāriet uz saltumu, sastādījām sarakstu, kuriem ir vēlme pāriet uz saltumu, visiem tādu nebija, tādās, tad tāds ir aiziet būt pensijā, Visi šis saraksts ir nodots pavēršanās saukuma vadītāju, jo tika nodots viņai, un viņa attiecīgi, ka katru šo darbinieku parunāsiet. Grūts, protams, būs pārējais periods gan darbiniekiem, gan klientiem, gan mazliet izmainīties. Es priecājos par to, ka tiem guļošajiem, nestaigājošiem ar invaliditāti cilvēkiem, kas sēž uz vietas, ēdienas, piekārtās, tad jau būs iekārtots un pārīts termokastēs, kas garantē to siltumu, kā mēs mums darbinieki varēs viņus pabarot. Jā. Tas noteikti ir labāks aprūpas līmenis, jā, jo mēs tā varēs, viņš būs silts, viņš būs porcionēts, viņš tur ir aizmest uz fizioterapiju arī, vai tad laikas labi ārstu, viņš atbrauks, viņam stāvēs ar termokastu ar to silto ēdienu, kas līdz šim nebija nodrošinās.
Bet ēdien gatavošanas paliek pat uz vietas?
Ēdien gatavošana paliks uz vietas, tikai tas pirmais mēnesis, kamēr izremontēs, pielāgos, atjaunos tehniku, ja viņi gatavos uz vietas tukuma otrā vidusskolē, šo pirmais mēnesis būs tas tiešām slaks un grūts, ja jo viņš tiks konteineros ves, bet es domāju jau adekvāti un tā, kā mēs gribam atbilstošu kvalitāti un viss tas, kas varētu jau būt jau jūlijas, augusts, jau tā, bet, nu, pirmais mēnesis jau viņš noteikti būs smags visiem, gan tam piegādātājiem, kas nāks iekšā, gan mums, ja, kas šīs te pārmērķis.
Jā, tiepēc
mums pagājuši mājā uzsāks. Trīs reizes pārsūt, vai ne? Jā. Nu, es arī domāju, ka šis sārpakalpojums sniedzējs daļēji atrisinātu arī mūsu problēmas, ja, jo dabūt centrā aizvietotājus ilgstošu slimības laiku ēdināšanas blokā, ja, vai uz sievietēm grūtniecības laikā bērnu gaidīšanas atvaļinājumos, ja, ir ļoti neiespējami. Ja, ļoti skatījos to vēsturi, ja ir ļoti liels problēmas ar personālu nodrošinājumu. Tā kā pārpakalpojums niedzējs visu šo tomēr uzņemās uz sevī, ja, un mums garantē to ēdienu tā kā vajag.
Vai šobrīd ir piepildījums jums?
Kāds četras vienas?
Kāpēc jau tā?
Lai veicās un daudz laimes.
Laimes šodien atkarīgi no jūs.
Jā.
Tad ir labi.
Tad es neizbalsu.
Jā. Ja tik vienkārši varētu nobalsot par laimi, tad es priekšu.
Jā. Domā, ka vēl vienkārši. Tie nospiež vienu pūlu. Piedam to vienu pūlu.
Slēdz. Laimi. Mēs tam... Viss darbās, paldies!
Paldies! Lai jums arī šodien arī!